halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-24-49 mitrband hirarka efimada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 4 bisha Abriilna waa 16 sanadka 2014. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan saaki idiin haynana waxaa ka mid a:
sidee ayaa loo qaboojin karayaa xiisadda ka taagan magaalada Taleex ee gobolka Sool;
qaxooti tiro badan oo iyagu ka burqanaya koonfurta Suudaan una gudbaya dalkaasi Ethiopia;
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii sarifkii suuqyada iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. ciidamo ka tirsan dalka Ukraine oo dayuurada lagu keenay ayaa ku degay geega dayuuradeed oo ku taala bariga dalkaasi, halkaas oo ka bilaabmay wax ka qabashada gooni goosato Ruushka raacsan oo qabsaday guryaha dowladda oo ku yaala 10 goobood oo u dhow xuduudda dalka Ruushka. ciidankan oo talaadadii shalay ku degay magaalada Kramatorsk ayaa falkoodu u dhaliyey warar iskhilaafsan, iyadoo xukuumadda Kiev ay sheegtay in magaalada ay qabsatay hasag yeeshee dad goobjoog ah ay ku jiraan warfadini reer galbeed ah, ayaa iyaguna sheegay in dadka deegaanka ay isku hareereeyeen ciidanka Ukraine, ciidankuna una dhinaca magaalada u dhaqaaqin.
Niman hubaysan ayaa ka afduubtay arday lagu qiyaasay tiradooda 200 dugsi gabdhuhu ay dhigtaan oo ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi Nigeria. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in afduubku u yimid kadib markii raggaasi hubaysnaa ay soo weerareen magaalada Chibok oo ka tirsan gobolka Borno. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacaddan V O A in nimanka weerarka soo qaaday ay gubeen guryo, xafiiso iyo dugsiyo sare. waxaa kale oo ay sheegeen in markaas ay ardada ku qaateen gaari weyn. taliska booliiska dalkaasi ayaa waxa uu caddeeyey afduubkaasi. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka afduubka. weerarkaasi ayaa waxa uu ekaa kuwa lagu yaqaano mintidiinta Islaamiga ee Boko Haram oo lagu eedeenayo inay geysteen weeraro lagu qaaday dugsiyo, suuqyo, kaniisado, masaajido iyo goobo kaleeto tan iyo sanadkii 2009.
wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dalka Afghanistan ayaa talaadadii shalay la afduubay, waxaana afduubay niman hubaysan. booliiska ayaa sheegay in Axmed Shaah Waliid lagala degay baabuurkiisa isagoo shaqada ugu socday degmada Khirkhirkhana oo ku taalla waqooyiga caasimadda Afghanistan ee Kabul. ilaa iyo hadda ma cadda sababta, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubkaasi.
sida aad ku maqasheen idaacaddeenna shalay iyo xaliba, ciidamada Somaliland ayaa waxa ay qabsadeen degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasi oo xarun u ahayd maamulka Khaatumo oo 2 sanadood ka hor halkaasi lagaga dhawaaqay. Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland ayaa labaduba waxa ay sheegan jireen in gobolka Sool uu iyagu qayb ka yahay, hase yeeshee maamulka Khaatumo ayaa labaduba diidanaa sheegana jiray in uu yahay maamul isagu hoostaga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. haddaba yaa xallin karaya, sideese loo xallin karayaa arrintaasi islamarkaasina loo qaboojin karaa? waxaa maxamed cabdisandheer oo istuudiya ila fadhiya uu nooga diyaariyey warbixintan.
gelitaankan uu ciidanka Soomaaliland galay degmada Taleex ayaa imanaysa xilli dadka deegaankaasi ka soo jeeda ay isu diyaarinayeen in dhammaadka bishan magaaladaas ay ku qabtaan shir lagu dhisayo maamul goboleed, baarlamaan iyo golo wasiiro leh, kaasi oo hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliland ilaa markii la aasaasay waxay sheegi jirtay in gobolka Sool uu qayb ka yahay dhulkeeda, iyada oo la eegayo khariidadii dhulkii British Somaliland Protectorate. Puntland dhinaceeda waxay iyaduna sheegtaa in gobolkaasi uu maamulkeeda ka tirsan yahay, waxaana madaxda maamulka ay soo xigtaan in simada deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen dadkii wax ka dhisay maamul goboleedka Puntland. waxaa intaas dheer in madaxweynaha hadda xilka haya doctor cabdiweligaas uu ololeysi doorashada ku daray in deegaanada ka tirsan gobolka sool sanaag iyo deegaanka cayn ee aan maamulkiisa hoos iman uu xoog ku soo celin doono haddii waanwaan wax lagu waayo. dhacdadii shalay ee taleexaya afhayeenka ciidanka somalilan cismaan cabdilaahi siciid uu sheegay in ciidanku uu tegay deegaan ka mid ah dhulka somalilan dadkii halkaas degganaana ay soo dhoweeyeen. dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirse cabdulle ayaa isna sheegay in somalilan ay ku soo xadgudubtay dhul ay puntland leedahay. maamulka khaatuma ayaa mar walba ku celceliya inuu hoos taga dowladda federaalk ee soomaaliya. dowladda soomaaliya wax badan kama tidhaahdo muranka ka dhasha gobollada sool sanaag iyo deegaanka cayn, welina ma aqoonsan in maamulka khaatuma uu iyada ka tirsan yahay yeen kale. haddaba maxaa dowladda soomaaliya la gudboon ay ka odhan kartaa arrinta deegaanadan? sidee bayse ugu qancin kartaa somalilan iyo puntland inay xiisada yareeyaan? waxaan su'aashaas weydiiyey xuseen cali yuusuf oo ku takhasusay xallinta khilaafaadka barana ka ah jaamacadda george mason ee dalka maraykanka. xuseen waxa uu marka hore ka hadlayaa aragtidiisa ku aadan xiisadda magaalada taleex ka soo cusboonaatay.
hadda wararka say noo sheegayaan iyo waxa meesha ka socdo, it's not just ciidan meesha gale oo kaliya, laakiin i think waxaa wanaagsan in xoogaa intii dib loo istaago lagana ka fikiro, because just taleex waa la galay ma aha, lagana fikiro arrintan waxa kan borderska ah oo meesha ka jiro dadka kuwada isku haysto waxa at least meesha dadka shacabka maxay rabaan. so arrinta i think mala dhihi karo hadda meel baa ciidan galay. marka i think waxaa jecnaan lahaa in arrintan intii gadaal looga istaago analysis fiican laga sameeyo. run ahaantii waxaa jiro, ma garanaysaa, arrintan dhulka lagu dagaalamayo wax oo historically soo jiray waay, but adduunyada way soo ogaatay, wax badan laga soo bartay. marka in hadjartan la isku kiciyo dad, haddii aad run ahaantii just one of the best examples oo daa fiiriso example ahaan south north sudan, northkii southkii usoo dagaalamaya almost 20 sano kusoo dagaalamaya, intaasoo milyan kusoo dhimatay, markii ay xoriyadda helaan ayagaa isku noqday. so this is a serious problem. haddaa fiiriso taariikhda bangladesh, maxamed janna oo usoo dagaalamay markii dambena wuxuu yiri mataqaana kuwan bangaaliga ah dhul basaa noolaanay wax kaloo ku jiro malaha, uu xafsuuq uu sameeyey. so arrintan marka in really si fiican loo barto oo laga soo fiiriyo taariikhda yaa wanaagsanaan lahayd.
waan gartay. marka maxaa dowladda federaalk ee soomaaliya arrintan kala gudboon oo ay ka samayn kartaa si ma garanaysaa loo qaboojiyay xiisadaada taagan?
i think waxaa muhiima dadkan oo dadka hadda dowladda ku jira sida madaxweynaha iyo sida prime ministerka iyo dadkan madaxda ka ah, roolka run ahaantii laga rabo waxaa waaye in ay ka fikiraan meelahatan haddartan somalilan iyo puntland oo la yidhaahdo really dadka badana ay dhahaan sort of zones of peace, meelo zoonyo oo nabad ay ka jirto, in ay really ay ka fikirto sidii ay number one morally dadka alist somaliland iyo puntland iyo dadkan kaatumo inay kulligood engagement ku samayso, ayna dhahdo fadlan dagaal alist wax looga baahan yahay haddartan ma jiro. and i think that's roleka ay kuleeyihiin dowladdana aysan dhihin dhul baa la kala goynayaa, dhul baa baxaya, dhul baa imaanayo. this is waxa waaye waa arrin adag waaye. so roolka dowladda ruhantii waxaa laga rabaa in ay dhahdo bal joojiya waxa kan escalationkan aan wado, because shacabkan less 20 sano relatively nabad ay kusoo noolaayeen maantana ma aha maalin loo baahay intii qori la qaato dad uu ku dhinto.
waan gartay. dowladda ethoobiya waxay xiriir fiican la leedahay somalilan iyo puntland labada maamul xidhiirkoodu ma wanaagsana, oo markay ugu yartahay warbaahinta ay hadallo kulul isuga gudbiyaan, ethoobiya kaalin ma ka ciyaari karaysaa qaboojinta arrinta magaalada taleex ee somalilan iyo puntland ay isku hirdinayaan?
i think ethoobiya waxay run ahaantii ay dhihi kartaa oo ma garanaysaa meeshatan really ma aha just somalilan iyo puntland iyo khaatuma ma aha, dhulkan waxaa jiro dad kale oo cadow ah oo really run ahaantii alist kuwaan gixisada ahaadaan ama kuwo kale ahaadaan oo rabo inay ka faa'iidaystaan isku dhaca meesha ka yimaada. So marka Ethiopia waxay dan ugu jirto actually in labadaas gobol ama saddexdaas entity hadirtaan meesha ka jiro in ay la hadasho ay dhahdo war run ahaantii alle sida dowladda sidaan ka sheegay waxa ay dadka dowladda ay samayn lahaayeen ay roolkooda ay dhahdo war joojiya dagaal hadirtaan run ahaantii wax uu ku imaanayo meelahaas. And I think Ethiopia waxbay ku keeni kartaaba ay weyn ku kordhin kartaa because Ethiopia dan uguma jirto in dadkeeda dariska ah ay xabad isu qaataan.
Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia marka laga yimaado waxa isaguna kaalin ka ciyaari kara dejinta xiisadda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isagu awooddiisa dhaqaale iyo ta siyaasadeed dartood aragtidiisa meel marin kara.
Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad nagala socotaana waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. iyada uu soo dhow yahay xilli roobaadkii ayaa qaxooti fara badan oo ka cararay colaadda Suudaan Koonfureed ay haystaan darxumo aad u daran. Qaxootigaas ayaa maalin walba ka tallaaba xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Itoobiya. Ibraahim Xasan Danduray ayaa xaaladda qaxootigaasi ka wareystay wariye Fiidow Maxamuud Fiidow oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Danduray, waxaa maalmihii ugu dambeeyey kasoo cusboonaaday dalka koonfurta Suudaan ee isagoo curdunka qul fara badan oo qaxooti ee ka barakacay dagaalada sanadkii hore dabaya 2017-kii ka bilowday bishii sanad 2020-aad. Dalkaasi koonfurta Suudaan waxa ay dadku ku sii qulqulayaan dalka ay jaarka yihiin Ethiopia, iyagoo xuduudda ay la leeyihiin Bagaag meesha lagu magacaabo ka galaya iyo meelo badan ay jiraan.
Marka Fiidow, qaxootigaasi waxaa la sheegayaa in badankood ay lugu galay wax gargaar oo ilaa hadda hay-adaha gargaarka ay dadkaas u fidiyaan.
Dadkaasi gargaarka intaysan gaarin waxa ay warbixinadu ay sheegayaan hay-adaha gargaarka siiya dadka qaxootiga ay leeyihiin waxay gaarayaan iyagoo aad u liita oo muddo dhan sii socday duruufi aad u baahna ka muuqato, islamar ahaantaasina ay caruurta qaarkood ay waddada ay kusii waxyeeloobaan. Hay-ada u hadlay iyo dhaqaatiir hay-adaha gargaarka ayaa halkaasi saxaafadda la hadlaya sheegay in marka ay dhalinyaradu iyo caruurta yara yimaadaan aysan u suuragelin inay helaan nafaqadii loogu talagalay ayna ku naf waayaan intay waddada soo gaareen. Marka gargaar waa jiraa oo halkaasi lagu soo dhaweeyay inkastoo cabsi badan ay jirto sida gargaarkaasi u sii socon doono. Dhanka kale, Ibraahin, waxaa jirta warbixinada qaarkood sida ay sheegayaan in dadkaasi qaxootiga ay ku sugan xeradaasi Gambeellaha in ay gaarayaan 100,000 oo dadka qaxootiga ay koonfurta Suudaan ah. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in bisha soo socota ilaa ay ku gaari doonaan 140,000 sida ay ahay dadka khubarada ay sheegay, maadaama halkii maalin ay ka gudbaan xuduudda 900 qof ama 100,000 inta u dhexaysa.
Waa gartay dadka ilaa ay hadda qaxootiga ah ee kasoo burqanaya koonfurta Suudaan waxay u badan yihiin haween iyo caruur, oo rag iyo dhalinyaro ilaa ay hadda lama sheegin inay la socdaan dadkaas qaxootiga. Maxay taa sababtu?
Ibraahino, waa sidaasi maadaama ay dalkaasi koonfurta Suudaan uu ka mid yahay wadamada inta badan aadka loogu eedeeyo ee wadamada ciidan gareeya ama ciidameysiya caruurta yarar. Waxaa la leeyahay iyo raggaba halkaasi ku mashquulan dagaalkii iyadoo qabiilada ay halkaasi gudaha iyo dowladda mucaaradku isu dagaalayn, laakiin waxa baxsadka waxay noqdeen oo keliya caruurta yarar iyo haweenkoodi.
Fiidow, maadaama haatan laga baqayo in la gudagalo xilli roobaadkii dhulkaasi, ilaa iyo hadda dadkaasi qaxootiga teendhooyin ma loo diyaariyey iyo meelo gabaad oo roobka ay ka galaan?
Wararku siday sheegayaan iyo hay-adaha qaar marka ay warbaahinta la hadleen waxay leeyihiin ilaa iyo hadda kuma filna, waxaana sidaa sheegtaba aad loogu cabsib qabaa in ay roobabkaasi ay waxyeelayaan maadaama xilli roobaadkii uu soo dhow yahay. Haddana meesha ay qaxootigu ku nool yihiin magaalada Gambeella ay tahay aad u badan oo roobku ka da-o. Ilaa hadda waxaa jira hay-ado gaarsiiyay teendhooyinkaasi, laakiin kuma filna ayaa la leeyahay. Toddobaadkii lasoo dhaafay sheegeen in 100 teendho oo diyaarada lagu qaaday laguma keegi karo dhulka diyaarada lagu geeyey. Marka waxay sameeyeen hay-adaha sidoo kale in dhulka ka yara kacsan ee buuraha ay dadka geeyeen, maadaama dhulkaasi Gambeellaha degaane qaxootiga lagu hayay tahay dhul kala sarreeya, ayay hay-aduhu ay door bideen in dadku kor la geeyey si aysan biyaha daadadka aysan u waxyeelayn. Marka cabsi fara badan dhankaas ayaa jirto oo ah in hadii uu sii socdo roobabka ay soo xilliga soo socdaan in ay xataa hawada ay gargaarka lagu gaarsiinayo uu joogso doono markaasina ay ka dhala doonto dhibaatooyin fara badan oo dad fara badan oo markaas qaxootiga ay ku naafwaayaan sida ay hay-aduhu ay sii saadaalinayaan.
Iyadoo dadkan qaxootiga ay dhibaatooyin badan ay haystaan sida nafaqadaro iyo cuduro kale ayaa haddana waxaa ugu darsoomaya in uu roobku la duwo halkaasi ma helaan wax gargaar oo dhinaca daawada ah mase la joogaan wax dhaqaatiira.
Hay-adaha qaar oo warbixinadu ay soo xiganayeen ayaa sheegaya in ay dhaqaatiirtu ay jiraan halkaasi qaar ka mid saxaafadda la hadleen, laakiin aysan jirin dawooyin ku filan dadkii, maadaama dadku maalinkii la leeyahay in ka badan 900 ilaa 1000 ayaa halka maalin xuduudda u dhexeysa Ethiopia iyo koonfurta Sudan ka gudbay. Yacni ma jiri karta marka dhaqaatiir ilaa cadadkaasi ama heerkaasi ee baahidaasi dawooli karta. Waxaa leeyahay marka waa ka badan tahay baahidu inta la filayay. Haddana dhulkii ah dhul haddana ay dhibaatooyinkiisu ay adag tahay in si degdega wax lagu gaarsiiyo, maadaama uu yahay dhul meel buuraley ah oo haddana dadku aysan awoodin ilaa diyaaradihiina ay weliba ay leeyihiin waa nagu sii dabayaaqad wixii aan haynay dawooyin iyo markaasi cunno ahay aan dhulkaasi ku gargaari karnay. Marka taasa cabsida weyn keenaysa.
Soomaali ayaa dalka koonfurta Suudaan degan oo qaarkood ganacsato ay yihiin, iyaga xaalkooda maxaad iigu sheegi karaysaa? Ma qaxootigaanay la socdaan mase halkaas ay joogaan?
Daadirayo warbixinadu siday sheegayaan waxa ay leeyihiin dadkaasi barakacaya kuwa qulqulay dalkaasi Ethiopia waxaa ka mid ah dad Soomaali ah oo sidoo kale Eritrea baa lagu xusay inay ka mid ahaayeen dadka qaxootiga iyagoo u barakacay dalkaasi Ethiopia si magaaladaasi loogu xareeyo kambeelaha ay degaan. Waxa ay warbixinadu sheegayaan in horeyna ugu sugnaayeen dad qaxootiga oo markii hore Soomaaliya kasoo barakacay xaggaasi ku sugnaa, haddana ay haddana xuduudan qaarkoodna ay ka gudbeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Fiidow Maxamuud Fiidow oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Magaaladaas ayuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Ibraahim Xasan Danduray oo Washington jooga.
dalka Masar waxaa weli ka socda dibad baxyadii mucaaradku ay ugu soo horjeedeen xukuumadda kumelgaarka ah ee ciidanku u taageero. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhammaadka bisha dambe ee May la filayo in dalkaasi ay ka qabsoomaan doorashooyinka madaxtinimada. wariyaheena v o a ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
banaanbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddanka masaarida ayaa xalay ka dhacay magaalooyin badan oo ku yaala dalkani. kumanaan qof oo dibadbaxyaal ah ayaa xalay fiidkii isugu soo baxay degmooyin ka mid ah magaaladan Qaahira sida Alfi Maskan iyo Xalwaan, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ciidamada iyo dowladda kumeelgaarka ah. dibadbaxyaasha oo u badan taageerayaasha akhwaan muslimiinka ayaa sidoo kale isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Iskandariya, Suweys, Asyuud iyo Bani Suweyf. banaanbaxyaasha oo sitay sawirada dadka ku xirxiran xabsiyada waddankani iyo asaanta fagaaraha Raabic Alcadawiya ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah xukuumadda kumeelgaarka. Cabdifitaax Siisi, wasiirkii hore ee Gaashaandhiga, iyo waxa ay ugu yeereen afgembiga milatariga ee Masar ka dhacay. dhinaca kale, ardayda masaarida ayaa ku banaanbaxay qaar ka mid ah jaamacadaha waddankani, kuwaasoo dalbanayay in la qisaaso waxa ay ugu yeereen askarta dishay tiro ka mid ah ardayda masaarida ee geeriyooday tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi. ardayda ka soo horjeeda dowladda kumeelgaarka ayaa ku banaanbaxay jaamacadaha Qaahira, Mansuura, Zakaasiiqa iyo weliba Iskandariya. ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha oo adeegsanaya rasaasta hawada loo rido iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ayaa si xoog ah u kala eriyay boqolaal ka mid ah ardayda taageersan Maxamed Mursi. ciidamada amniga masaarida ayaa sheegay in xabsiga ay dhigeen qaar ka mid ah ardayda ku banaanbaxaysay gudaha jaamacadaha waddankani kadib markii lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka akhwaan muslimiinka. dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in la soo daayo dhammaan ardayda ku jira xabsiyada dalkani kuwaasoo xabsiga la dhigay ayagoo banaanbaxayay. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii isniinta uu geeriyooday arday ka mid ah jaamacadda Qaahira xilli ay iska hor yimaadeen ardayda iyo ciidamada booliska masaarida. dhanka kale, maxkamad ku taala waddankani ayaa soo saartay qaraar mamnuucaya xubnaha aqwaan muslimiinka inay isku sharaxaan doorashooyinka madaxtinimada iyo midda baarlamaanka oo lagu wado inay dhacaan bilaha soo socda. maxkamadda arrimaha degdega ah ee dalkani oo ku taala magaalada Iskandariya ayaa qaraarkeeda ku sheegtay in guddiga sare ee doorashooyinka waddankani loogu baaqayo inaysan aqbalin warqadaha musharaxnimada shakhsiyaad ka socda aqwaan muslimiinka. maxkamadda ayaa go'aankan soo saartay kadib markii qareyno masaari ah ay gudbiyeen dacwado ka dhana aqwaan muslimiinka. ururka aqwaan muslimiinka ayaa horey loogu aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalkani masaarida, laakiin isbahaysiga difaaca hay-adaha sharciga ee taageersan Maxamed Mursi ayaa qaraarkan ku sifeeyey waxa uu ugu yeeray mid aad u liita oo muujinaya in hay-adaha dowladda Masar aysan haysan kalsooni rasmi ah. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dalkani weli ay ka jiraan banaanbaxyo ay dhigayaan taageerayaasha kooxaha Islaamiyiinta oo dalbanaya in la soo celiyo Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabku masaaridu ay soo doorteen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. maamulka madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in howlgallada dalka Ukraine uu kaga hortegayo gooni goosatada uu Ruushku taageero ay tahay arrin la aqbali karo oo cudurdaarkeeda leh, laakiin aanu Maraykanku ka fikiraynin inuu hubka culculus ee lagu dagaalami karo siya dalkaasi. wariyaha v o a da aqalka cad Louis Ramirez ayaa warbixinta noo soo diray. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
afhayeenka aqalka cad Joe Carney ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in Maraykanka uu u bogay una riyaaqay ballanqaadka Ukraine ee ah in si mas-uuliyad ku jirta ay u qaadan doonto tallaabo ka dhana gooni goostada qabsatay dhismooyinka iyo xarumo dowladeed.
That said, the Ukrainian government has the responsibility to provide law and order. And these provocations in eastern Ukraine are creating a situation.
dowladda Ukraine ayaa leh mas-uuliyadda ah inay meel mariso sharciga iyo kala dambeynta. daandaansiyadan ka socda bariga Ukraine waxa ay yihiin kuwa abuuraya xaalad ay dowladdu waajib ku tahay inay ka jawaabto. dowladda Ukraine ayaa waxa ay dirtay waxa ay ugu yeertay ciidamada la dagaalanka argagixisada si ay gacantooda ay dib ugu soo celiyaan dhismooyinka dowladda oo ay qabsatay maleeshiya iyadoo taageero ka haysata Raashiya maalmihii lasoo dhaafay. Mr. Carney ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey digniinaha Maraykanka ee ah in Raashiya ciidamadeeda ay dib uga gurato xadka ay la leedahay dalkaasi Ukraine, wadahadalana ay la gasho dowladda Ukraine. Mr. Carney ayaa waxaa xaaladda ka jirta halkaas uu ku tilmaamay mid khatar ah isagoo ku ammaanay Ukraine waxa uu ku tilmaamay jawaabta Ukraine. madaxweynaha Maraykanka Obama ayaa ka fikiraya sii ballaarinta cunaqabateynta oo ay ku jirto haddii Raashiya go'aan ay ku gaarto inay ciidamo u dirto Ukraine. Mr. Carney ayaa waxa uu sheegay in maamulka Maraykanka aanu hadda ka fikiraynin inuu hub culus uu u diro Ukraine, isagoo sheegay in diiradda ay saaran tahay dadaallo diblomaasiyadeed oo Raashiya looga joojinayo taageerada gooni ugoostada Ukraine u fidiyo. waxaa magaalada Geneef Khamiista nagu soo aadan laga sii ambaqaadayaa dadaallo diblomaasiyadeed halkaas oo ay ku kulmi doonaan saraakiil ka kala socota Maraykanka, Raashiya, Ukraine iyo Midowga Yurub si ay uga wada xaajoodaan sidii loo damin lahaa xiisadda. Maraykanka ayaa waxa uu soo jeediyey in cunaqabateyno dheeriya ay iman doonaan haddii heshiis aan lala gaarin Raashiya. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden ayaa ku foolay Kiev toddobaadkan ugu soo aadan si uu ugu soo xaqiijiyo xukuumadda Ukraine ballanqaadyada Maraykanka.
aad iyo aad uu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi wariyaha v o da Louis Ramirez uu nooga soo diray. aqalka cadalkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a Washington. haatanna xubintii sarifka iyo suuqyada waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
waa xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad. boqolka dollarka Mareykanka heerka qabashada saako 4 ah magaalada beledweyne waxa uu ka marayaa 2,400,000, bixintuna waa 2,700,000. boqolka birta Ethiopia heerka qabashada saaki magaalada beledweyne waxa ay ka maraysaa 406,000, bixintuna waa 404,000. dhinaca raashinka, loorka bariiska waa $30 iyo bar, loorka burka waa $30. loorka sonkorta waa $35, kartoonka baasada waa $9, kartoonka saliida waa $25, daasada caanaha ankara waa $17, jawaanka oomada waa $14 iyo bar, loorka haruurka waa $540,000, loorka galleyda waa $500,000. Ugu dambeyn, fuusada baasiinka waa $200, fuusada naaftada waa $215. Xubinteena qiimaha miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyeen Xuseen Xasan Dhaqane ee Beledweyne. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Waxaan kusii saqaynaa gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo. saaxiibkay Maxamed Cabdisandheere ayaa garabkayga madag fadhiya. Oon ka codsanayaa mid iyo laba qodobadii wararka ugu doorkaroona.
aad baad u mahadsantahay daanduri. ciidamo ka tirsan dalka Ukraine oo dayuurada lagu keenay ayaa ku degay gegi dayuuradeed oo ku taala bariga dalkaasi, halkaasi oo uu ka bilaabmay wax ka qabashada gooni goosatada Ruushka raacsan ee qabsaday guryaha dowladda oo ku yaala 10 goobood oo u dhow xuduudda dalka Ruushka. ciidanka oo talaadadii shalay ku degay magaalada Kramatorski ayaa falkoodii u dhaliyay warar iskhilaafsan, iyadoo xukuumadda Kiyev ay sheegtay inay magaalada qabsatay, hase yeeshee dad goob joog ah oo ay ku jiraan warfidinada galbeed ay sheegeen in deegaankaasi ay hareereeyeen ciidankii dadkii deegaanka hareereeyeen ciidankii Ukraine, ciidankuna aanu dhinaca magaalada u dhaqaaqin.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Sandheere. dhegeystayaashana waxay naga sugayaan kaalintii heesaha. waxaan u qabanaynaa heesta halku dhiggeedu yahay iyagaa garan doona waa fanaadan Mucadaran.
dhegeystayaashu way garteen heesta waa heestii booli luuqeynaysay fanaanada Nimcadareen, hase yeeshee waxaa heestan hore u qaaday fanaanada Marwo Maxamed. iyadana kusoo gudbugabaynaynaa barnaamijkeena subaxnimo. inta haddii la idhahdo afartayna maanta kulmi doono, anigo Maxamed iyo Daandaro idinka tegay, sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.